Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Xa están nos seus postos o actor científico César Goldi e Enrique Iglesias no control técnico. Somos o equipo de Efervesciencia. O home é o único animal que quere existir. Isto escribiuno Fernando Pessoa. Os Homo sapiens somos a única especie do xénero Homo que habita a Terra. Nalgún tempo convivimos cos Neandertais e semella que tamén cun misterioso home de Denisova. Os outros simplemente quedaron no camiño. A evolución humana ten unhas características que a diferenzan doutras especies. Unha delas é a evolución cultural. Por outro lado, as tecnoloxías fan que cada día sexamos máis biónicos. Pensemos nos marcapasos, nas lentes ou nos implantes cocleares. Pero a cousa semella que non vai acabar aquí. Por exemplo, existen liñas de investigación moi prometedoras cos chamados ratos avatar, animais de laboratorio aos que se lle insiren cancros de doentes reais co fin de poder testar as diferentes vías terapéuticas, de tal xeito que os médicos poden saber con antelación cal é o mellor fármaco para o paciente concreto. Esta semana vimos de coñecer pola revista Nature un achado extraordinario realizado polo científico español do Salk Institute, Juan Carlos Izpisúa. O que atoparon foi un novo tipo de células nai pluripotentes. As células troncais pluripotentes poden dar lugar a calquera tecido do corpo, e ata agora só se podían obter de embrións ou reprogramando células adultas convencionais. O bo que teñen estas novas células troncais, que deron en chamar células nais pluripotentes orientadas no espazo, é que son moi doadas de cultivar in vitro. E non só iso, que se poden inserir en embrións de ratos de laboratorio. Deste xeito foi posible crear embrións in vitro de ratos quiméricos, que se os deixáramos crecer de ser viables, darían lugar a ratos con tecidos humanos. O objetivo final de Izpisúa é chegar a producir porcos quiméricos que desenvolvan tecidos humanos personalizados para logo seren empregados en trasplantes. Todo un reto tecnolóxico e tamén ético. Esta edición efervescente vai ser case monográfica para coñecer o noso álbum de familia humano. Faremos unha viaxe desde hai 2,5 millóns de anos cara atrás ata a actualidade, pasando por África, Asia e Europa. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Un dos maiores problemas ambientais que temos en Galicia son os lumes forestais. Esta semana coñecemos pola Xencia SIN un estudio que fai unha estimación de como pode afectar o cambio climático á superficie queimada na Península Ibérica. Moi boas tardes, Eva.
Hola, moi boas tardes, Manuel.
Eva Rodríguez é redactora de SINC, o Servicio de Noticias Científicas, a primeira axencia pública estatal especializada en información sobre ciencia, tecnoloxía e innovación. Eva, unha preocupación de todos os veráns é a loita contra o lume.
Sí, así é, Manuel. Os incendios forestais non son desgraciadamente unha novidade na Península Ibérica. Así, por exemplo, nos anos 2013 e 2005 é cando se queimou máis superficie en Portugal desde 1980. En Galicia tamén tivemos o noso ano horribilus en canto a lumes forestais en 2006. E como dicías, esta semana publicamos unha nova sobre a relación entre lumes e cambio climático, a partir dun paper da revista especializada Agriculture and Forest Meteorology por investigadores portugueses e do Instituto de Física de Cantabria.
Temos un convidado deste instituto.
Sí, acompáñanos Joaquín Bedia, do Grupo de Meteoroloxía do Instituto de Física de Cantabria. Boas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, Eva.
Din no estudo que as áreas queimadas na Península Ibérica por incendios triplicaránse para o ano 2075 e que no norte será un pouco menos, multiplicaránse as zoas por dous. Como son capaces de chegar a este detalle nas predicións?
Estas predicciones las podemos hacer gracias al hecho
de que nosotros sabemos que en las latitudes intermedias, como en la que nos encontramos, los incendios forestales tienen un fuerte control climático. Eso no quiere decir que las estimaciones de área quemada sean exactas ni sean precisas, pero sí nos dan una idea de lo que puede pasar en el medio plazo.
¿Y cómo funcionan los modelos de predicción de cambio climático para un trabajo concreto sobre nubes? ¿Qué indicadores empregades o cómo funcionan estos modelos?
Bueno, nosotros lo que hacemos es utilizar series históricas observadas, basándonos en estadísticas, en bases de datos históricas de incendios y en una climatología, en las series climáticas observadas durante las últimas décadas, y establecemos unas relaciones mediante técnicas estadísticas entre esas variables, entre las variables atmosféricas y los incendios. Y en el caso particular de este estudio hemos utilizado las áreas quemadas. Y a partir de esos modelos y conociendo las proyecciones climáticas que nos ofrecen diversos centros, bueno, en particular las que hemos utilizado proceden de centros europeos, son simulaciones a gran escala de cómo va a ser el clima en las siguientes décadas. Lo que hacemos es alimentar esos modelos construidos en tiempo presente y extrapolar esos resultados de área quemada a las situaciones proyectadas por estos modelos.
Esto un poco que se falla también con cambio climático, porque también estos modelos se utilizan precisamente para esto. ¿Vos tenés os datos de cuánto aumentarán las temperaturas medias en las próximas décadas en España, en concreto pues en esta zona, en la cornisa cantábrica, en el norte?
Bueno, nosotros hemos utilizado no las predicciones de un solo modelo, sino de varios, ¿no? Lo que se suele hacer en este tipo de casos es considerar las predicciones de distintos modelos. Hemos utilizado un ensemble. Y bueno, las proyecciones para el caso concreto del norte de España en cuanto a temperatura, sí, para el periodo estival vienen a estar en torno a los 2 grados, 2 grados y medio
de subida
aproximadamente en el norte de España, mientras que para toda la península ibérica serían algo mayores, porque este cambio es mayor en las zonas mediterráneas, superaría los 3 grados. Estamos hablando del periodo aproximadamente 2051-2080, que es el que hemos utilizado de referencia en este estudio en particular.
Vos dividís a península en varias zonas y en cada zona o resultado, bueno, son ligeramente diferentes.
Sí, lo que se ha hecho es, en cierto modo, dividir el territorio de la península ibérica en regiones homogéneas con respecto al fenómeno de los incendios. Esto lo hemos llamado, o lo hemos denominado, bueno, no nosotros, sino que se suelen denominar así, piroregiones. Es decir, regiones que tienen un comportamiento, un ciclo anual y un comportamiento de los incendios, cuanto a tamaño, frecuencia, etcétera, homogéneo o similar.
En Galicia estarían en dos de esas piroregiones. Teríamos una que iría con norte de Portugal y otra con la cornisa cantábrica.
Sí, Galicia coincidiría en su mayor parte, salvo, creo recordar, la provincia de Lugo, en la piroregión noroeste, que engloba también a varias regiones del norte de Portugal y que tiene unas características particulares en cuanto a las estadísticas de fuego.
¿Y cuáles son estas características?
Bueno, la frecuencia es mucho mayor, por ejemplo, se produce una frecuencia de incendios muy alta, de hecho es de las más altas de toda la región euromediterránea. Las áreas quemadas son muy altas también a lo largo del año, a diferencia de otras zonas más mediterráneas en las que hay un pico claramente marcado durante el periodo estival. En esta región en particular y en las regiones del norte de la península ibérica en general tenemos otro pico que es bastante importante en primavera.
¿Y esto está asociado al clima? Porque parece como un poco irónico, ¿no? Que sea una zona donde no hay mucho calor, pero hay tantos incendios.
Bueno, dentro de este contexto global que hemos comentado, de que hay un fuerte control climático de los incendios, obviamente no todo se reduce al clima. Y hay una fuerte componente o una interacción entre el clima y, bueno, pues la socioeconomía, factores también culturales, de usos del territorio, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos atribuirlo todo al clima.
Claro.
Por eso os comentaba al principio que extrapolar áreas quemadas es un ejercicio que debe hacerse con cautela, porque hay otros factores, además de los climáticos, que nosotros no contemplamos en nuestros modelos y que también tienen importancia, ¿no?, a la hora de evaluar el impacto de los incendios.
Entonces, por lo que entiendo, vos, o que facedes, ¿cómo varía este factor, o factor clima, cos modelos que temos? Decimos, si no cambian estos factores, si no cambian, por ejemplo, os medios, o esos factores sociolóxicos que están detrás dos incendios, si esos parámetros siguen constantes y sabemos que o clima está cambiando, o que vai pasar, que vos vedes que vai haber un aumento moi importante das áreas, das zonas queimadas, que logo pode ser máis ou menos, pero eso é que nos orienta o modelo.
Exactamente. Lo que anticipan estos modelos es que manteniendo, vamos a decir, fijos, entre comillas, esos otros factores que interaccionan con el clima, y considerando solo la componente climática, es de prever que en las próximas décadas los impactos debidos a los incendios van a aumentar de una manera muy notable en la península ibérica.
Esto tiene que ser una llamada de atención para redoblar los esfuerzos y cambiar as outras partes na problemática dos lumes. O escenario va a ser máis complicado.
Sí, eso es. Esto es una especie de llamada de atención, digamos, al hecho de que la planificación forestal y del territorio y, bueno, muchas de las políticas que se desarrollan deben de contemplar el fuego como un elemento más. Es decir, es un elemento que es importante, que va a tener una incidencia cada vez mayor y que no debe dejarse de lado en la planificación del territorio ni en la gestión de los sistemas naturales, etcétera, etcétera.
Vos, en vos estudios, tenés detectado estadísticamente que existan vos exemplos onde con unha xestión axeitada se nota que as estadísticas de incendios baixan.
Realmente, lo que es el indicador del área quemada como tal, en las últimas décadas en España se ha reducido, hablando en términos generales. La fuerte inversión que se ha hecho a partir de los años 90 en temas de mitigación y control ha surtido un efecto, y eso es algo que es visible en las estadísticas y en las tendencias de fuegos, no solo en España, sino en general en la región euromediterránea. Pero el fuego va a seguir siendo un problema grave en las décadas futuras, pese a estas medidas.
Os lumes forestais, un problema ambiental que agora, en combinación co cambio climático, nos dá o resultado deste estudio que di que de aquí ao 2075 poden chegar a duplicarse, ata triplicarse, as zonas queimadas na Península Ibérica de non cambiar outros factores. Non lo contou Joaquín Bedía, que é investigador do Instituto de Física de Cantabria. Moitas grazas por achegarte os nosos micrófonos.
Moitas gracias a vosotros.
Como sempre, esta foi unha nova que recolleu a Axencia SINC, da que é redactora Eva. Moitas grazas, Eva, por traernos estas novas.
A vos, como a sempre. Ata logo.
No tempo de conversa desta tarde, contamos con María Martinón ao outro lado do teléfono. María Martinón é antropóloga dental no Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana. Moi boas tardes, María.
Hola, boas tardes.
María Martinón forma parte do equipo da Tapuerca. Tamén ten excavado, por exemplo, en Devenisi, na República Soviética de Georgia. En anterior vez que falamos con María Martinón en Efervesciencia, contounos que quizáis un deses cráneos de 1,7 millóns de anos pode ser o primeiro exemplo de solidaridade que coñezamos dun homínido. E seica que agora en Atapuerca vos atopastes un caso equivalente, pero neste caso dunha nena que se chama Benjamina.
Pois sí, temos un caso, porque é unha cosa moi difícil para nós poder realmente investigar cando este tipo de comportamentos ou de sentimentos que non fosilizan per se, cando ocorren na nosa evolución. Entonces, o que temos en Atapuerca é un caso de unha enfermidade. En ese sentido, atopar enfermidades no rexistro fósil é unha boa cousa, porque cando atopamos enfermidades significa que estamos atopando xente que, por lo menos durante algún tempo, sobreviviu a elas. Porque se non sobrevives a esa enfermedade, non vais ter a marca desa enfermedade nos teus osos. No caso de Atapuerca, temos unha nena, Benxamina, que ten unha malformación craneal. É unha nena que tivo unha sutura prematura dos osos da cabeza, que cando se soldan antes de tempo, nunha parte, o que vai facer unha deformación craneal, vai ter problemas importantes no desenvolvemento de cerebro. Así que asumimos que unha nena que viviu ante os 6 ou 7 anos, pero que tivo probablemente moitos problemas mentais, probablemente algún retraso, alguna discapacidade. O caso de atopala viva hasta esa edad significa que esa nena tivo que contar de algún xeito co cuidado, co respeto do seu grupo. Entón, para nosotros, en ese sentido, encontrar xente que ten discapacidades e que sobrevive a elas durante o tempo que poda ser é unha maneira indirecta de entender que non foron abandonados polo grupo, de que foron integrados de alguna maneira da que fose no día a día de esa población. O sea, que no caso de Enxamina temos un exemplo de que sí, de que tamén as poblaciones do Pleistoceno medio, neste caso de medio millón de anos, non estamos falando de 1,7 millón de anos como en Devenisi, pero desde logo fai medio millón de anos temos un exemplo de que había compasión ou polo menos un certo coidado con personas que quizás físicamente non eran tan capaces ou tan hábiles ou para o grupo, pero é moi interesante, creo que sí.
Este pasado mércores volviches pola terra porque ti estás habitualmente en Burgos e deches unha conferencia en Ourense. Entre as cousas que falaches, comentabas unha cousa que me chamou a atención, esa reflexión, que a nosa especie é unha especie, ti xa non decías social, decías ultrasocial, e que mesmo somos quen de ter vencellos con xente que non coñecimos nunca, que non podemos coñecer porque morreu hai moito tempo. Hai unha evolución cultural tamén, ou sea, hai esta socialización.
Sí, sí, eso é moi importante. Eu creo que unha das características principales da nosa especie é precisamente eso. Non é que sexamos simplemente unha especie social, porque non somos a única especie social. Há moitas especies sociales e os primates son. De feito, ten moitas similitudes con nos na organización do grupo, nas xerarquías, na defensa do espacio. Somos especies territoriais que recoñecemos o territorio, o espacio, defendemos, coñecemos o grupo, pero Homo sapiens foi un poquinho máis alá, un poquinho bastante, porque de algún xeito nos hemos liberado da distancia. Podemos, sen ter que facer maxia, estar presentes sen estar presentes. A nosa capacidade de abstracción nos permite entender e manexar e falar e o día a día manexar conceptos sobre cosas que non estamos tocando ou non estamos vendo. En ese sentido, nos pertenecemos hoxe, pois somos un primate que sí, que está organizado nun núcleo, unha familia, como pasa como outros primates, pero esos núcleos están integrados en xerarquías superiores enormes, enormes que se escapan a nosa capacidade realmente de poder conectar con elas. Pertenecemos ao mundo, somos, o que me dicían neste spot, somos cidadáns do mundo, é así, porque somos capaces precisamente de ter vínculos, incluso emocionais, con xente que non vimos nunca. Así, en ese sentido, por exemplo, se comparamos coa vida familiar de outros primates, moitos cando abandonan o grupo, algúns chimpancés, cando a hembra vai a outro grupo e xa comeza a nova familia, abandona o grupo orixinal, quizás non ve a súa nai nunca, e non é claro siquera que se volve a ver a súa nai a recorde ou a recoñeza. Nese sentido, nosotros hai xente que non olvidaremos xamais. E hai xestos, e nese sentido podemos ser moi románticos, sí, ou moi rencorosos, que significarán ou que non perdoaremos. Vamos a recordar sempre unha afrenta ou un xesto bonito, ou determinados xestos van nos marcar os nosos comportamentos. Nese sentido, temos unha, non unha memoria, senón unha hipermemoria. Estamos moi liberados da distancia. Eso nos permite pois que seamos unha especie que non podemos estar solos, aunque queramos. Pertenecer xa non temos só un cerebro individual, senón un cerebro colectivo. Pertenecemos ao mundo, e temos o mundo conquistado, e realmente podemos ter máis cercanía intelectual e incluso personal con xente que está quilómetros, quilómetros e miles de quilómetros do que temos a veces con xente que temos ao lado. Nunca vamos a estar realmente aillados, sempre vamos a estar nunha sociedade que foi construindo do que outros fixeron antes. É unha cousa excepcional realmente que podas vivir xa fora da sociedade, incluso da urbanidade. Ni siquiera as poblacións hoxe en día cazadoras, recolectoras, están como estábamos no Pleistoceno. En ese sentido, nada, é moi difícil estar aillado. A nosa naturaleza, en sí mesma, a nosa especie, non está aí diseñada xenéticamente para estar sola. Aunque queira, sempre haberá alguén que vai recordarte, polo bo ou polo malo, pero vai estar recordándote. O sea que é imposible case desaparecer.
Hola, María.
Hola.
Hola, Manuel.
Hola, boa.
Bueno, non sei se te lembras de min.
Como vou lembrar? Claro que lembro.
Sí, bueno, entón xa non fa falta as presentacións. Coñecémonos hai 4 anos.
Sí, como pasa
entrevista.
O tempo.
Sí, mira, eu quedarame moi impresionada, sabes? Coa de cousas que podedes aprender dos dentes. Esa sei o que ti dís, non? Onde teñamos un dente fósil que se quite calquera cráneo.
Oh, digo que sí, que además, mira, en tan poquinho espacio conta moitas cousas. O sea que, mira como os diamantes, as xoias, non teñen que ser grandes. En pouco espacio temos moito, moito, moito valor.
Mira, esta tarde vou me poñer un pouco reivindicativa. Vou exercer como portavoza do lobby das aboas. Que te parece?
Pareceme moi ben.
Sí, porque ti, como especialista que es en evolución humana, sabes que en evolución o que interesa é transmitir os teus xenes a outra xeración. Cosa que a mí encantábame, era unha cousa divertidísima.
O transmitir estos xenes, non?
Sí, bueno, pero deixámolo para outro horario. Mira, e os meus xenes non eran malos, Lembrate de Albert.
Non, non teño ninguna duda, non?
Mira, se as mulleres somos fértiles, non sei, ata os correntes, 40 e poucos ou 50, resulta que logo podemos vivir unhas cantas décadas con moi boa saúde, como por exemplo eu, que estou feita un figurín.
Un figurín, sí, desde
mira,
logo.
Evolutivamente, isto ten sentido na nosa especie. Para que valemos as aboas na evolución? A ver, reto, contesta.
Claro que sí, eu vou reivindicar as aboas tamén, porque ademais vou contar, xa non é en xeral nin evolución, na miña vida eu podo ter tamén contalo de maneira persoal. As aboas son fundamentais, todos o sabemos o importante que son os aboas para axudarnos no día a día, para axudarnos na crianza da esa xeración, xa non é os fillos, sino cos netos. Os aboas son fundamentais, e xa non vou entrar xa na actualidade que temos tantos problemas económicos e de crisis e que moitos seguimos moitas veces tirando dos pais, moitos xente ten exemplos de volver cos netos, os fillos e os netos volven a casa do pai e desa minúscula pensión que parece que dai para moito. Pero caso que sí que é algo moi moi humano, moi particular e moi especial da nosa especie, é que, fíxate tú, somos importantes incluso cando non nos reproducimos, que eso é algo que dicimos, hombre, claro que me vas decir, non é cuestión de reproducirse, non hai que ser tan pragmáticos, pero eso é algo que non pasa noutros primates. En noso caso, somos unha especie que vive moitos anos, pero curiosamente vive moitos anos nos que non nos reproducimos. Nosotros vivimos casi 30 ou 40 anos máis, polo menos de media, que dun chimpancé, pero non é que estiveramos aumentando o período no que somos fértiles e que podemos ter fillos, que se supone que sería o período útil para que a nosa especie tivera éxito e tivera moita descendencia e pobláramos o planeta, non. O que fixemos é aumentar os anos despois de ese período reproductivo. Aparecen unhas etapas novas, aparece, pues, no caso das mulleres, aparece o que coñecido como a menopausia, que dunha maneira fai que, a pesar de que xa non temos ese período reproductivo, a nosa vida sigue sendo de forma natural útil. En ese sentido, temos como 30 ou 40 anos máis nos que vamos a estar nunhas condiciones físicas boas, non hai máis que verte a ti, pero é verdade, todos estamos al lado, que non é cousa de dicir, por exemplo, como pasa con os chimpancés. Un chimpancé aos 30 e pouco anos xa é un vello, pero un vello en malas condicións, que é dicir, que estamos falando de que esos 10 anos despois do período reproductivo que lle quedan de vida son de moi mala calidade de vida, con moitísimos achaques, moitísimos problemas de degeneración relacionados coa idade, que van moi rápido e son moi severos. Sen embargo, no noso caso, que te vou dicir eu tamén, non son aboa, espero algún día selo, pero son unha persoa que xa ha entrado nunha etapa que algún podría dicir, bueno, se fores un chimpancé seríais máis que bella. E sen embargo, eu digo, pois eu me vexo en plenitude, vexo que teño todavía unha vida por diante, que ademais agora coa miña experiencia teño un pasado, un coñecemento, un entendemento do que é importante ou que non, e teño todo un futuro por delante tamén, incluso a mellor en condiciones de controlar máis o que quero e de conducilo. E iso é algo da nosa especie. Somos unha especie que probablemente por esa transmisión do coñecemento, por esa capacidade de axudar e de compartir, é un valor, compénsalle a nosa especie manter durante moito tempo, anos, xente que non se vai reproducir. E son os avós, e son, pois, moi outras persoas que non se reproducen e que son moi importantes para a nosa sociedade. Xente que, dunha maneira, digamos que altruísta no sentido biolóxico, contribuye a que a especie se mantenga. Estamos falando de educadores, estamos falando de amigos, estamos falando de outros parentes, aunque non sean ellos, cuidan os nosos nenos como se foran fillos seus, estamos falando de misioneros, de religiosos. Entonces é xente na nosa sociedade que, aínda que non se reproduce per se, é moi importante para que a nosa especie sobreviva e permanezca. Entonces vivan as aboas e todos os que fan de aboas e todos os que nos axudan, porque ten un papel crucial en ese éxito que a nosa especie tivo na reproducción do planeta, que non ha tido ninguna outra especie como o tuvo Homo sapiens.
A boa, despois deste programa vai volver o alén cunha moral moi alta, eh?
Sí, 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 pero altísima, eh? Vou fundar unha ONG ali no alén.
A boas
en fronteiras.
A boas en fronteiras, sí,
non
sí.
Non teñen fronteiras, eso é verdade. As aboas consiguen o que non conseguimos nós.
Pois sí. Para estudar a historia da nosa especie, e tamén das especies que foron paralelas a nós nesta carreira evolutiva dos homínidos, temos dúas aproximacións. Unha son os registros fósiles e outra é a xenética. Son dúas aproximacións que nos axudan a adquirir ese coñecemento e saber eso, como fomos e como chegamos onde estamos e que pasou cos que quedaron no camiño. Aí pasou relativamente hai pouco un caso moi singular, que é o home de Denisova en Siberia, que se fixo case algo increíble, que con apenas un anaquiño dunha falanxe se definiu este novo home?
Pois sí, é un caso moi singular, porque habitualmente, claro, o que máis perdura, sobre todo cando estamos falando de estudiar cousas que pasaron centos de miles de anos, incluso millóns de anos, pois, dende logo, os osos van a ser o elemento que máis vai perdurar. E temos unha cosa que pasa ao contrario co ADN. O ADN vai se desxerar e non vai ter preservación ese ADN, antes solo fai unos poquiños anos, e moitas veces non é cuestión solo de tempo, senón de preservación, da humidade do terreo, da contaminación, que fai que o ADN é moi difícil que se mantenga cando ha pasado certo tempo. Entonces, en ese sentido, os fósiles van cubrir un período moi largo para atrás, e temos moita sorte, pero é moi difícil a cada ADN, e logo o que pasa é que na actualidade hai moi poquinho ADN, porque realmente ADN sobre todo temos da nosa especie, o temos das especies que foron capaces de sobrevivir hasta máis tarde, que foi esas que conviviron con nós, como son os neandertais. Hai menos ADN dos neandertais, porque tamén é máis difícil conseguilo, pero polo menos o coñecemos bastante ben. Pero agora aparece na escena un desconhecido, porque aparece un oso que como que din en términos paleontolóxicos de anteonte, porque de 48.000 anos, algo así, non moito máis, e resulta que lle extraen ADN. Extraen ADN e di, pero este ADN non é da nosa especie, non é de Homo sapiens. Entón, será de Neandertal? Non, pois tampouco é de Neandertal. Pois, entonces, por exclusión, digamos que se non é un e non outro, ten que ser un terceiro. Un terceiro que lle pone un nome que é os denisovanos, pero claro, ata que punto podemos realmente falar dunha nova especie cando é un pouco por exclusión? Sabemos que había un terceiro, pero non sabemos moi ben como é, porque nin sequera temos moitos fósiles, moitos osos de ese denisovano. É que é un pouco como, eu digo, como que ter un fantasma na familia.
Sí, sí. O terceiro, estou pensando que isto debe ser o terceiro homínido.
É como o terceiro homínido, sí. Aparece un terceiro así no xogo, pero non sabemos moi ben con él como é, como identificálo. Entón é un pouco como o fantasma. Non sabes por onde vai vir e que armas podes ter para loitar con él. Porque realmente é un desconhecido. Os fósiles que temos agora de Denisovan, que parece ser que van aparecendo máis cousas, e iso moi interesante, non é máis que unha falanxiña dun dedo, que foi de onde extraiu o ADN, e tamén un dente. Un dente que é moi interesante, porque xa sabes que os dentes, que vou dicir eu, teño moitísima información, pero sí que é certo, foi unha gran sorpresa que este dente é un dente moi primitivo, ten unhas características que non é normal encontrar tan recente no tempo. Unha especie en 48.000 anos ou 30.000 anos esperábamos encontrar un dente como os que temos nós, que son moi modernos, moi derivados, un dente que é o mellor como os de Neandertais, pero no que non esperamos encontrar un dente que ten unhas características que parecese máis os Homo erectus que viviron pois fai medio millón de anos polo menos. Entonces eso é unha sorpresa, porque te estáis dicindo, sí, o pouquiño que podemos decir non é suficiente para decir este denisovano é esta especie ou non, porque claro, temos un ADN novo e decimos é unha nova especie, o mellor é ADN dunha das especies que xa coñecemos e nomeamos antes, a mellor é un Homo erectus, pero se non podemos compararlo con outro oso do Homo erectus, ou non podemos sacar ADN do outro Homo erectus ou de outra especie, nos vamos a quedar sempre como unha especie de limbo. Entón, é realmente un terceiro, un desconhecido, pero que sí, que estivo vivindo ante moi tarde, con nós, prácticamente, que está aí poñendo pues, a cosa moi complicada. Parece que no pasado interesante era o que había aparecido millóns de anos antes, e agora resulta que case o último período da nosa evolución parece ser o máis animado.
Moi animado, e ademais con sorpresas na que tamén os da Tapuerca estades involucrados, porque ao finais de 2013 conseguides facer análise de ADN mitocondrial dun espécimen aí da Tapuerca, e o que vedes, para a vosa sorpresa, que tamén está emparentado con este de Siberia.
Claro, es que eso foi unha gran sorpresa. Primeiro, o de conseguir ADN desta antigüedade, porque a población da cima dos huesos de Atapuerca ten unos 430.000 anos. É unha preservación que non é normal hoxe en día. Estamos falando de que xa era difícil conseguir un ADN en boa preservación, de boa calidade, no caso dos Neandertais, e que xeralmente dos máis recentes, ou de 70.000, 60.000 anos, 40.000, pero non moito máis. En este caso estamos movendo o reloxio centos e centos de miles de anos atrás. Eso xa foi a primeira sorpresa. Pero a sorpresa é que a población da cima dos huesos é unha población que ten as súas particularidades, pero en xeral non había ninguna duda que estaba relacionada cos neandertais, porque teñen unhas características morfolóxicas que claramente o ligan aos neandertais. Ten todo o que ti esperas que teña un neandertal de ben, estes homínidos da cima dos huesos o presentan. Pero a gran sorpresa é que cando analizas o ADN, en vez de aparecer máis pegadiños, máis cercanos e máis parecidos, os neandertais aparece que se relacionan cunha población que viviu en Siberia e centos de miles de anos despois.
De Siberia ata Porca haiche moita distancia.
Moita distancia. Entonces, claro, eu creo que é apasionante, porque realmente, como pode ser este puzzle, a ver que non entende. O que está poniendo son moitos diferentes escenarios evolutivos encima da mesa. Temos que pensar como é posible. É posible porque o mellor cruzaron. O mellor cruzaron, pero tiveron que cruzar un tempo en que existiron ao mesmo tempo, porque non se vai cruzar con un fantasma, unha especie que viviu fai 400.000 anos con unha que viviu 30.000. Entonces, probablemente esa secuencia xenética que teñen en común, probablemente a teñen en común porque a heredaron dun pai ou dun avó en común. Entonces, en ese sentido, estamos falando de unhas poblacións que o millor estamos vindo os fillos nos extremos do continente, pero que o millor tiveron unha mãe e unha avoa, pois xa fai tempo, porque o ADN dos denisomanos teñen unha secuencia moi antigua, que está falando dunha especie que en sí misma surxiu fai un millón de anos. Entonces podemos pensar que fai un millón de anos hubo certas poblacións que seguiron caminos moi separados, evidentemente aquí en Europa, dando lugar aos neandertais, pero que en Siberia pasaron outras cousas. Eso é unha posibilidade. Outras son escenarios que agora os propios estudios da xenética están nos dicindo que os grupos podan estarse mezclando. Entonces, outra posibilidade é que os homínidos da cima estén representando un cruce dunha población destos pre-neandertais con algo máis antigo, algo que tiña un millón de anos e que sobreviviu no tempo e mezclouse un pouco, é un pouco como un incesto, que é o que chaman en xenética introgresión, pero un pouco xenéticamente unha especie de incesto que o que vamos a estar unha especie vais estar mezclando xenes cos da población anterior. Entonces é un escenario moi complicado, pero o que estamos vendo é que as nosas especies o noso pasado evolutivo foi un pasado bastante animado, daría para un buen culebrón.
Pois o noso álbum da familia é un álbum da familia que ten, dá moito de sí, incluso polo que estamos a ver dos nosos ascendentes máis cercanos evolutivamente falando, a cousa está animada. E disto imos a seguir a conversar coa nosa convidada esta tarde, María Martinón, pero será logo de facer un pequeno paseo, unha pequena digresión, coñecendo algo máis da Rede Galega de Biomateriais.
Integración,
puro de hidrógeno,
células NAI,
modelos
anaerobios
de crecimiento,
movimientos bioactivos,
bioreactores,
nanopartículas, osteoporosis,
ácido hialurónico, polímeros.
Rede Galega de Biomateriais. ¿Sabías que...?
Sabías que o composto que cheira tan mal das augas dos balnearios de Galicia é o sulfuro de hidróxeno?
A Rede Galega de Biomateriais está formada por 6 grupos punteiros de investigación galegos con fortes vencellos cos complexos hospitalarios de Galicia.
Son Elena Fernández Burguera, investigadora postdoctoral do Centro de Investigación Biomédica en Red, o CIBER-BBN.
Un destes grupos é o...
No noso grupo.
Grupo de Bioenxenería Tisular e Terapia Celular do Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña.
Estamos traballando para estudar os efectos beneficiosos terapéuticos do sulfuro de hidróxeno sobre as células dos pacientes con enfermedades reumáticas, fundamentalmente artrose. En Galicia hai moita tradición de utilizar as augas dos balnearios para calmar os síntomas das enfermedades reumáticas, pero o te agora non se coñecían os mecanismos polos cales estos efectos beneficiosos sucedían. Estos estudos que realizamos recentemente empezan a explicar os mecanismos polo que estas augas, a través dos efectos do sulfuro de hidróxeno, exercen estes efectos beneficiosos. Ata agora, utilizamos compostos sintéticos para simular as condicións das augas mineromedicinais nas células dos pacientes, pero agora estamos iniciando colaboracións con varios balnearios de Galicia para estudar os efectos das augas directamente. Ata o momento, vimos que o sulfuro de hidróxeno ten efectos antiinflamatorios e pode inhibir as moléculas que provocan a degradación da cartilaxe. Estes resultados vanse presentar nunha tese doutoral que se defenderá en breve. Agora estamos iniciando unha colaboración con outros grupos da Rede Galega de Biomateriais para estudar como podemos administrar o sulfuro de hidróxeno en biomateriais reabsorbibles que se podan administrar facilmente ás persoas que os necesiten.
Biología.
Ciencias de Humanas.
Ingeniería.
Física Aplicada.
Químico.
Veterinaria.
A Rede Galega de Biomateriais investiga e desenvolve materiais avanzados para a rexeneración de tecidos, osos, articulacións e órganos.
Sac, esos son mordiscos.
¿Mordiscos del oso?
Los osos tienen unos premolares pequeños y redondos. Las marcas muestran una doble cúspide.
¿Los cerdos tienen doble?
Los cerdos tienen 6 incisivos. Estas marcas son de 4 incisivos, como un chimpancé, solo que estos dientes forman un arco continuo.
¿Y qué tiene un arco continuo?
Humanos. No solo tenemos un asesino entre manos. Tenemos un caníbal.
¿Seguro que un humano mordisqueó ese hueso?
Mordió, mordisqueó, arrancó la carne.
¿Estás segura, huesos? ¿Nunca antes habías visto algo igual?
Claro que lo he visto antes. Hice la tesis entre los Guaraí del Amazonas. Tienen una larga historia de canibalismo. También he visto pruebas de canibalismo en poblados de algunos indios americanos. No es para tanto.
¿Alguna vez?
Nunca me han ofrecido comer carne humana.
¿Y si te la ofrecen?
Interesante pregunta. Tendría que sopesar mi bagaje social contra la curiosidad científica.
Retomamos la nosa conversa con María Martinón, que é investigadora especialista en antropoloxía dental, traballa no equipo da Atapuerca e nos está a desvelar como é o noso álbum familiar. O noso álbum familiar non das últimas xeracións, senón dos últimos milleiros, incluso centos de milleiros de anos. María, coido que a seguinte lle toca a boa. Que estaba aí, non podía aguantar, leva todo o tempo levantando a marca.
Sí, sí, que gustaría me volver a Atapuerca. Bueno, a mí non, quero decir, a falar de Atapuerca, carai. Mira, a gran dolina donde temos os fósiles dos primeiros europeos. Mira, a mí gustaría me saber se eu coincidise cun deles nun partido de fútbol, por exemplo, daría identificado ou aínda que homo antecesor se vista de seda, homo antecesor se queda. Que cara tiña.
Bueno, é difícil decir, depende de cada un e dos gustos persoais. Eu creo que algo lle veríamos. Bueno. Algo lle veríamos un poquinho diferente, pero non tanto por unha cousa, porque aunque é unha especie de un millón de anos, o curioso foi que a pesar da súa antigüedade o que máis sorprendeu e foi unha das razóns para nomear unha nova especie, que non pudéramos meter esos fósiles noutra especie que xa se coñecera antes, é que tiña pois sí, nos dentes cousas moi primitivas, como moi antiguas, que parecía que lle pegaban para ter un millón de anos, pero a súa cara é moderna.
Ajá.
É interesante, porque a súa cara, en vez de ser unha cara así proxectada, máis parecida aos dos chimpancés que temos así hacia adelante, esta é unha cara moderna que ten unha orientación da zoa das meixelas, así planiña, como temos nós. Entonces, en ese sentido, igual se vai arregladiño e tal, e igual nos despista. Non é a especie que realmente veríamos tan diferentes. Probablemente se encontramos un homo erectus de Asia, un homo ergaste, ese daría máis susto, máis arrepío. Pero homo antecesor, se ten boas mañeiras, o mellor despistábanos un pouco.
Sí, pero claro, iso é xente de digamos, chamemos de raza branca, porque...
Bueno, é raza branca, pero é moi interesante pensar, por unha parte, que os nosos estudios nos últimos anos están dicindo que probablemente o orixen de Homo antecesor non é africano, sino que non é asiático.
Ah,
o sea, que
vale.
A ver que aires lle veíamos na cara, tampouco teño tan claro se lle poñemos a pel, o cor da pel, pero sí... Aunque tamén é un problema aquí que temos que ter cuidado, porque se nos encontramos como antecesor e non o identificamos, mellor que corramos porque era caníbal. O sea que hai que ter un pouco de cuidado.
Vaya.
Porque vos fixestes tamén un dos estudios vosos recentes reconstruir como era esa cara, saber que esa cara era realmente unha cara moderna.
Sí, é unha cara moderna, porque mira, foi unha gran sorpresa, o que pasa en ciencia é que é unha sorpresa, pois todo o mundo se pon moi escéptico, e no fondo pareceme ben. Pero bueno, entón o que facemos é publicar nas revistas con moita revisión e con moita dificultade. Eran moi escépticos porque dicían, bueno, é que tenéis moitos fósiles de nenos, e o mellor esa cara parece moderna porque é así frágil dun neno, pero que cando crezca non vai ser xa máis a cara que tiña de neno, senón vai se convertir unha cara desas infladas e prognatas como encontramos noutros fósiles. Entón, en ese sentido, por unha parte, non era certo de todo porque tiñamos algún fragmento de algún adulto, que xa non eran tan coñecidos, pero nesos fragmentos sabíamos que a cara non era, dende logo, como era dun ergaster ou dun erectus. Pero, ademais, fixemos un estudio recente no que estudiamos esa cara e vimos como era que crecía o oso. Mira, podemos mirar a superficie do oso en un microscopio e vemos que se o comparamos, por exemplo, cos da nosa especie ou con dos chimpancés, o patrón desa formación do oso era completamente diferente neste chico, no chico da grandolina que tiña 13 anos. A súa cara estaba crecendo como crece na nosa especie. É completamente diferente de como estaría crecendo, por exemplo, en Homo ergaster. Teñamos dous individuos que tiñan a mesma edade, entre 13 e 14 anos, e pues, mentre Homo ergaster parece que xa ser máis un chimpancé con moita deposición, moito crecemento do oso na zona da meixelas, nós temos moito máis parecido ao mo antecesor. Entonces aí un pouco ratificamos por os incrédulos que a cara do antecesor era unha cara moderna.
O 80%, que se di rápido, dos restos fósiles humanos do Pleistoceno medio están na cima de los huesos, en Atapuerca. Todo un quebracabezas con restos de 28 individuos, 500 dentes, aí María Martínón ten que estar feliz.
E
o ano pasado, destes conta na revista Science, de como encaixar, despois de moitos anos de traballo, este puzzle, este quebracabezas, amosando 17 cráneos que dan unha información moi valiosa. Tradicionalmente, estes individuos se clasificaban, os se clasifican como Homo heidelbergensis, que se pensa que son os precursores dos neandertais, estes que conviviron connosco. E ata agora cuidábase que segundo se avanzaba no tempo, estes Homo heidelbergensis iban facendo cada vez máis neandertais, unha cousa progresiva. Pero tras o voso estudio, vese que as cousas sempre son máis complicadas e que a cousa non é tan lineal ni tan fácil.
Pois é así, porque mira, o que pasaba con os homínidos acima dos huesos é que non hai ninguna dúda de que están emparentados de alguna forma, agora o que non entendemos ben é o parentesco, pero de alguna forma están emparentados cos neandertais, porque ten clarísimamente características neandertais das que verías de libro, de como ten que ser un neandertal. Sí. Pero ten outras cousas que non son tan neandertais. E o que é tamén moi interesante, teñen cousas moi neandertais antes de tempo. Se que fora que o proceso de neandertalización é a cousa progresiva, de maneira que os que son máis antigos son menos neandertais e os do proceso final son máis neandertais, pero resulta que temos un que non funciona nesa escala, porque xa fai 400.000 anos teñamos algo que é moi máis neandertal que os do seu tempo, e incluso en algunhas cousas son exageradamente neandertais, case máis neandertal que un neandertal. Entón, nese sentido, o que estamos vindo é que non é tan progresivo e que o millor acima dos huesos está relacionado cos neandertais, pero o millor é un pouco unha rama, unha especie hermana, unha población. É complicado de ver, pero nese sentido sí que vemos que ten as súas particularidades e que desde logo a orixe dos neandertais non foi unha cousa tan ordenadiña, senón que estamos falando nada máis dun tempo que co aislamento climático, vivir en Europa naqueles tempos era moi difícil porque tiña unos grandes fríos cíclicos, moitas glaciacións que fan as cousas difíciles. Probablemente estas poblaciones estiveran un pouco aisladas e van desarrollando, evolucionando a cousiñas diferentes.
Sí, mira, a mí unha cousa que me chama a atención e que me resulta moi simpática é que se ven a todos estes homes, les poñedes uns nomes así moi moi complicados, Heidelbergensis, tal. Hai outros que son moi orixinais, por exemplo, o da pelve de Elvis, a ferramenta Excalibur, o cráneo Miguelón.
¿A que sí?
Mira, por cierto, cráneo Miguelón, puedo morrer por una infección no triángulo da morte.
Pois sí, eso que creemos. Para nós é moi difícil, sabes, poder identificar as causas de morte, porque morreches delo, entón xa non vai deixar moita máis marca.
No. Ese
é xeralmente o problema. Pero sí, no caso de...
Que é iso do triángulo da morte?
O triángulo da morte, pois ten medo porque temos todos, temos na cara. O sea, que vamos dando o triángulo da morte cada vez que nos damos buenos días.
Onde está?
Estamos co triángulo da morte. O triángulo da morte é o que define unha rexión da nosa cara, que é como un triángulo que estarías dibuixando co vértice superior na raíz da nariz, os vértices inferiores no superior do beizo. É unha zona que ten un tipo de vascularización, de irrigación dos vasos, moi particular, que ten unha conexión bastante directa cos vasos do cerebro. Entón, calquera infección nesa zona é moi peligrosa, porque ten unha vía de comunicación directa co sistema encefálico que, se tes unha infección tan seria e tan importante como a que tuvo Miguelón, que foi moi pronunciada no tempo, que provocoulle unha deformación da cara, é posible, moi posible, que se transmitira, sobre todo un tempo que non tiñamos os antibióticos e todos os avances médicos, probablemente a súa evolución deixada podía haberse transmitido ao cerebro e ser causa de morte. Entón, é un caso de posible ou probable causa de morte.
E falando dos neandertais e de que agora tedes claro de que na cima de los huesos tedes algo que é moi parecido aos neandertais, que hai moitas características neandertais, e sempre, claro, está a pregunta de por que se extinguiron os neandertais. Hai uns meses falamos aquí con Carles Lalueza Fox, ele decía que os neandertais parece ser que era a especie que estaba sempre a piques de se extinguir hasta que se extinguiu. Sempre está esa historia de que o mellor pola coincidencia temporal fomos os Homo sapiens os que nos cargamos, como nos cargamos moitas cousas, que nos cargamos os neandertais, pero o mellor tan só fomos uns oportunistas que aproveitamos que xa estaban baixos e entramos.
Pois sí, eu penso que é interesante e estoy de acuerdo con a Luisa de que é verdad que é unha especie que estaba sempre como a pique, temos esa sensación, pero ten sentido decir iso porque estamos falando dunha especie que resistiu moito durante moitísimo tempo, foi unha especie forte, inteligente e moi adaptada nun tempo que era moi complicado porque tiñan estas glaciacións e interglaciales que fan moito dano, que fai que unha población sobreviva pero non poda realmente crecer, ter unha explosión demográfica porque vense sempre moi castigada, como se xenéticamente fóramos agotando. Pues, dicen recientemente, estaba pensando tamén que ata que punto é verdad que temos homo sapiens, a especie aparece fai uns 150.000, 180.000 anos, dicen que en África é posible, estamos traballando no registro fósil en Asia, que tamén estén prontiño por Asia, están aí nas portas de Europa, pero é que non entran en Europa hasta os 40.000 anos, e que casualidade que é cando os neandertais se extinguen. Entonces está claro que aí ganou o Homo sapiens, que quizá tiña algunha ventaxa ou que entrou forte demográficamente, pero a mí tamén me gusta darlle a volta a historia e pensar que hasta que punto é que Homo sapiens, a nosa especie, non pudo entrar ante que os neandertais estaban realmente en declive. Porque se estamos cunha especie que vai ser cada vez máis débil, ao final entramos cando nos deixaron entrar. E eu creo que é unha cosa que hai que ter na cabeza. Non digo que os sapiens foran tontos, probablemente xa estaban moi fortes e moi ben preparados, pero é curioso que estiveran polo resto do mundo, menos precisamente en Europa, onde había outra especie que até entonces estaba ali ocupando territorio.
En este momento, imos coller o arquivo sonoro de Efervesciencia e imos repescar, e xa diremos por qué, un fragmento da autobiografía de Charles Darwin.
Conservo certo gusto polas paisaxes espléndidas, pero xa non me producen o exquisito deleite de outrora. En troques, as novelas que son productos da imaginación, aínda que non sexan da orde superior, constituíron para min durante anos un maravilloso alivio e adoito bendicir os novelistas. Léronme en voz alta un número sorprendentemente alto de novelas e con tal de que sexan moderadamente boas e teñan un final feliz, gustanme todas. Por certo, debería editarse unha lei contra as que rematan mal. Segundo o meu gusto, unha novela non é de primeira categoría a menos que conteña algún personaxe a quen se lle poida amar plenamente. E se é unha muller fermosa, tanto mellor. A miña mente semella terse convertido nunha máquina de moer grandes cantidades de datos para producir leis xerais, pero non consigo concibir por que esa circunstancia debería ter provocado únicamente atrofia daquela parte do cerebro da que dependen os gustos máis elevados.
Coñecer os nosos antepasados axúdanos e moito a entender como somos na actualidade. E agora imos explicar por que puxemos este corte da autobiografía de Charles Darwin. Porque Darwin foi consciente de que adulto lle cambiaron os gustos e de que xa non lle gustaba nin a poesía, ni Shakespeare. Él quería pensar nas súas cousas en novelas románticas. E vos estudiades as especies desde o punto de vista tamén do modelo biolóxico das especies, de saber como é, como son esos datos, como esa maduración do cerebro, cando son as idades nas que se pare, como a infancia, todo isto. E, por exemplo, neste caso, eu contabas outro día na conferencia en Ourense, pasa algo parecido que contaba Darwin, que agora sabemos que non acabamos de madurar de todo hasta polo menos os 30.
Sí, é unha cousa moi interesante. O cerebro, mira que lle dedicamos tantos estudios, todavía ten moitos enigmas, porque sí que no campo da antropología fixose moito hincapié no tamaño, que é verdade que ao largo da evolución do xénero homo pois ha aumentado claramente, pero cada vez vais sabendo máis, pero quedanos moito por saber de como é que madura e cambia. O sea, non todo é o tamaño. O tamaño importa, sí, pero non é
pero
o único.
Non é único.
En ese sentido, é moi interesante ver que a maduración, que é algúns aspectos relacionados con todavía con a actividade, de co que pode cambiar non o número de neuronas, desgraciadamente, que ese non vai aumentar, que sempre vai aí a menos, pero esas conexións sinápticas, que ese cableado que pon as diferentes neuronas en conexión, os circuitos do noso pensamento, esa transmisión que faise coa mielina, son procesos que van a estar activos moito tempo, e que na nosa especie en particular, se comparamos, por exemplo, co modelo dun chimpancé, prolongase moitísimo no tempo, o sea que a mielinización, que é fundamental, por exemplo, para a velocidade da condución dese pensamento, é algo que non vai estar terminado polo menos ante os 30. Então estamos falando de individuos inmaduros que coñecemos uns cuantos que os 30 non tiñen moita cabeza todavía. Pero
esto explica
certo,
moitas cousas, eh?
Moito, verdad que sí, eu creo que sí, que no fondo tamén é positivo pensar, ¿no?, que aún nos queda tempo, que a algúns aún lle queda tempo de cambiar.
Bueno, eu imagino-me a Darwin hoxe en día pois vendo pelis tipo Star Wars, cousas así de puro entretenimento.
Sí,
sería
sí,
gracioso velo comendo Vería palomitas aí
sí,
ca súa barba. É, por certo, que voz tan atractiva ten o señor Darwin.
Sí, unha voz moi atractiva.
Sí, ten un acento, gustame moito, a mí tamén. Sí, sí.
Mira, en nada xa vos toca iniciar unha nova campaña en Atapuerca, eh? Sabes que te digo, eu teño aí o cuatriquini preparado e ver por si me aceptades como voluntaria, porque collo teletransporte e me chimpo en un momento.
Por suposto.
E pasaría a historia, as
nada,
pernas da
boa
de Einstein e as cadeiras tamén.
Me encantaría, sí. Eu desde logo que digo que sí, xa meu ladiño, vamos, cando queiras, claro que sí, a boa.
Veña, pois vou buscar o cuatriquini e o gorro de baño tamén, para que non se me estropee o pelo.
Ademais, hai que dar, eu penso que unha boa noticia é que este ano a campaña de excavación en Atapuerca vai ter xa unha duración normal. Xa non hai como as anteriores que hubo que facela acabar rematar un poquinho antes porque non había recursos.
Sí, nada, este ano volvemos con todas as energías e máis tempo e outra vez con toda a xente, xa que estou moi ilusionada. Sempre ilusioname, pero é un gusto poder pensar que vamos a poder dedicarlle máis tempo, máis enerxía este ano comparado co anterior.
E en setembro mudaste a London, eh?
Ai, é que
Tamén ia eu de boa gana.
Non, é verdad que sí, esta sí, cousa emigrante que temos os galegos, verdad?
Ui, non acaba nunca, mirra.
Non acaba, non.
Sí. Mira, non coincidirás ali co teu irmán Marcos, non? Ese supercrack.
Ah, pois pues, que sí, é unha das motivacións tamén, sabes? Porque que facemos nos, somos sapiens que temos familia por todas partes, pois, pues, xa ves, sobre todo cando somos galegos, sempre vais te encontrar un galego e da casa.
Ostras, ademais, antropolóxicamente, London debe ser unha das cidades máis interesantes do mundo.
Pola variedade, non?
Home, ali acabaron todas as líneas evolutivas de todas as especies humanas.
Sí, eu creo que vamos a aprender moito da vida real tamén.
Pois xa nos contará María Martinón a ver que cousas vai facer aí en Londres, que seguro que vai facer cousas moi interesantes. Poderemos seguir aprendendo cousas de como éramos, como é o noso álbum familiar o noso, dos nosos parientes de como somos. Tivemos a gran sorte de ter unha conversación con calma, con indo detalle e aprendendo unha chea de cousas e falando de cousas moi diferentes, pero todas elas moi interesantes, con María Martinón, que é antropóloga dental no Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana. Moitas grazas, María, por atender os nosos micros e a verdade, temos inda ganas de máis.
Gracias a vosotros, espero que sí, que aunque me vaya ben chamedes, que estaré encantada de falar contigo e coa boa.
Ai, eu tamén, encantadísima. Vou preparando cuatriquini,
aviso. Espérate, eu comeu tamén.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
E nada máis, agardamos vos a vindeira semana en Efervesciencia o domingo ás 3 da tarde, como sempre. Adeus.